esercizi tal muscolu tal ectal pelvi annisa. Shinuma il muscoli tal ectal pelvi. Il ectal pelvi u mamul min saffi ta muscoli u tessuti ohra. Dawn is-saffi jibdu bħal branda mid-dem tas-sinsla fid-dar sa l-adma pubblika fuq quddiem. Il-muscoli tal-iħtal pelvi tal-mara jissapportjaw il-bużieqa tal-awrina, il-ġuf, l-ultru u il-musrana, colon, tagħha. It-tubu tal-awrina, il-passaġġ ta' quddiem, il-vaġajna u l-passaġġ ta' wara jgħaddu kollha mill-muscoli tal-iħtal pelvi. Il-muscoli tiegħek tal-iħtal pelvi jgħinuk tikkontrolla il-bużieqa tal-awrina tiegħek u imsarnek. Jgħinu koll fil-funzjoni sesswali u importanti li żżomm il-muscoli tiegħek tal-iħtal pelvi b'saħħithom. Għax għandi nagħmel eżerċizzju tal-muscoli tal-iħtal pelvi? Hemm bżonn li n-nisa ta' kull età ikollhom muscoli tal-iħtal pelvi b'saħħithom. Il-muscoli tal-iħtal pelvi jistgħu jiddajfum minħabba li ma żommhomx attivi. Tkun tqila u jkollok it-trabi, kostipazzjoni, ikollok piżejjed, irfieħ ta' affarijiet qal, tisol għal ħin twil, bħal ngħidu aħna sola bħal ta' minipejjeb, bronkite jew azma u tibda tikber fleta. Nisa li jibatu mill-inkontinenza kaġun tal-istress, jiġifieri li jagħmlu pipi taħthom meta jisolu, jazzu jew huma attivi. Ser isibu li l-eżerċizzju tal-muskolu tal-iħtal pelvi sa jgħin biex din il-problema tingħeleb. Għan-nisa tqal l-eżerċizzju tal-muskolu tal-iħtal pelvi sa jgħin il-ġisem ilaħħaq maż-żieda fil-qis tat-tarbija. Muskoli b'saħħithom u f'kundizzjoni tajba ta' saħħa qabel ma twellet it-tarbija sa jissewew aktar faċilment wara t-tweli. Wara t-tweli tat-tarbija int għandek tibda l-eżerċizzju tal-muskoli tal-iħtal pelvi malajr kemm jista' jkun. Dejjem ipprova lesti il-muskoli tal-iħtal pelvi għafas il-fuq u żomm kull darba qabel ma tisol, tatas jew terfa t-tarbija. Dan hu magħruf bħala li għandek il-ħila. Hekk kif in-nies jikbru fleta, il-muskoli tal-iħtal pelvi ikollhom bżonn jibqgħu b'saħħithom għax il-kambjamenti ormonali wara il-menopawza jistgħu jaffettwaw il-kontroll tal-bużieqa tal-awrina. Barra minn dan, il-muskoli tal-iħtal pelvi jinbidlu u għandhom imnejn jiddajfu. Pjanta eżerċizzju tal-muskolu tal-iħtal pelvi jista' jgħin biex inaqqas l-effetti tal-menopawza fuq is-sapport tal-pelvi u l-kontroll tal-bużieqa tal-awrina. L-eżerċizzju tal-muskolu tal-iħtal pelvi jista' jgħin lin-nisa li jkollhom bżonn urġenti biex jagħmlu awrina aktar ta' spiss, magħrufa bħala inkontinenza f'daqqa, urge incontinence. Fejn huma l-muskoli tiegħi tal-iħtal pelvi? L-ewwel ħaġa li trid tagħmel hu li ssib liema muskoli li trid teżerċita. L-ewwel, poġġi bil-qiegħda jew imted bil-muskoli ta' koxtok, tal-warrani u tal-istonku tiegħek mitluqin. It-tieni, għafas iċ-ċirku tal-muskolu madwar il-passaġġ ta' wara, qisek qed tipprova twaqqaf il-ħruġ tar-riħ. Issa rilassa dan il-muskolu, għafas u erħi darbtejn. Sakemm tkun żgur li sibt il-muskoli it-tajba, ipprova tafass il-warrani tiegħek. It-tielet, meta tkun bil-qiegħda fuq it-toilet biex tbattal il-bużieqa tal-awrina tiegħek, ipprova waqqaf il-fluss tal-awrina. Mbagħad erġa' ibda. Għamel hekk biex titgħallem taraf liema huma il-muskoli it-tajbin li għandek tuża. Imma għamel dan darba fil-ġimgħa biss. Jista' jkun li l-bużieqa tal-awrina tiegħek ma titbattax kif suppost. Jekk tieqaf u terġa' tibda ilflustiak aktar taspis minek. Jek matħos b'mod distint afsa u refa tal-moskoli tal-iqtal pelvitijak jew jekk int ma tistax tagħmel il-fluss tal-awrina tijak joħroġ aktar bil-mod hekk kif tkellimna f'punt tlieta. Itlob l-għajnuna tat-tabib, il-fizjoterapista jew in-nurse tijak tal-kontinenza. Dawn se jgħinuk tagħmel il-moskoli tijak tal-iqtal pelvi jaħdmu kif suppost. Nisa li għandhom moskoli tal-iqtal pelvi dajfin ħafna jistgħu jibbenefikaw mill-eżertizzju tal-moskolu tal-iqtal pelvi. Kif nagħmel l-eżertizzji tal-moskoli tal-iqtal pelvi? Issa li qed tħoss il-moskoli jaħdmu inti tista' tafas u ġebbet il-ġewwa il-moskoli madwar il-passaġġ ta' wara u il-vaġajna tiegħek fl-istess ħin. Ollihom il-fuq ġewwa. Għandek tħoss sens ta' tela il-fuq. Kull darba li tafas il-moskoli tiegħek tal-iqtal pelvi. Ipprova żomm qawwija u mafusin hekk kif tgħodd sa tminja. Issa erħihom u strih. Għandek tħoss fi żgur li qed terħi għal kollox. Irrepeti, afas u wolli u ntela. Ikun aħjar li tistrih għal xi 8 sekondi bejn kull darba li terfa' l-fuq il-moskoli. Jekk ma tistax iżomm mal 8, ipprova żomm sakemm tista'. Irrepeti dan, afas u wolli, għalkemm il-darba tista sal-limitu ta' minn 8 sa 12 il-afsa. Ipprova għamel tliet settijiet ta' minn 8 sa 12 il-afsa, bil-perjodu ta' serħan bejnietom. Għamel dan il-pjan sħiħ ta' eżertizzju. Tliet settijiet ta' minn 8 sa 12 il-afsa, kuljum waqt li tkun mindut. Bil-qiegħda jew bil-wifqa. Waqt li tkun qed tagħmel l-eżertizzju tal-moskolu tal-iqtal pelvi, ibqa' ħu n-nifs, afas u wolli biss. Tafass il-warrani tiegħek u żomm kuxtejk irrilassati. Għamel sewwa l-eżertizzju tal-moskolu tal-iqtal pelvi. Inqas ftit tajba huma aħjar minn ħafna nofs qalb. Jekk m'intix ċert li qed tafas kif suppost, jew ma tara l-ebda bidla fis-sintomi wara tliet xhur, itlob l-għajnuna tat-tabib, fizjoterapista jew in-nurse tal-kontinenza tiegħek. Għamel l-eżertizzju parti mill-ħajja tiegħek ta' kuljum. Hekk kif titgħallem tagħmel l-afsit tal-moskolu tal-iqtal pelvi, int għandek tagħmilhom ta' spiss l-aħjar ta' kuljum. Int għandek tiffoka kompletament fuq kull set ta' afsiet. Iffissaħ in regolari biex tafas il-moskoli tal-iqtal pelvi tiegħek. Dan għandu imnejn ikun wara li tmur it-toilet, waqt li tkun qed tixrob, jew meta tkun mindut fuq is-sodda. Affarijiet oħra li tista' tagħmel biex tgħin il-moskoli tal-iqtal pelvi tiegħek. Uża il-ħila, jiġifieri ipprova li dejjem tlesti il-moskoli tal-iqtal pelvi tiegħek billi tafas il-fuq u żomm. Kull darba qabel ma tisol, tatas jew terfa' xi ħaġa. Aqsa ma ħadd ieħor l-irfieħ tat-tabijiet qal. Kul frottu ħaxix tal-ikel u ixrob. Wieħed u nofs sa 2 litru fluwidu kuljum. Titqanżaħx meta tkun qed tagħmel imsarnek. Staqsi lit-tabib dwar il-hay fever, azma u bronki biex itaffi il-għatis u s-sola. Żomm il-piż tiegħek fi skala skont it-tul u l-età tiegħek. Itlob l-għajnuna. Hemm nurses ikkwalifikati jew ċempel lin-National Continence Helpline fuq 1-800-33-0066 mit-tnejn sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Ħin standard tal-Vant tal-Awstralja mingħajr ħlas. Informazzjoni, pariri u fuljetti. Jekk ikollok diffikultà biex titkellem jew biex tifhem bl-Ingliż jista' jkollok aċċess għal-helpline permezz tat-Telephone Interpreter Service fuq 1-3, 1-4, 5-0, bxejn. Il-telefon ikun mwieġeb bl-Ingliż. Għalhekk, għid liema lingwa titkellem u stenna fuq il-telefon. Tkun ikkonnettjat, ikkonnettjata ma interpretu li jitkellem il-lingwa tiegħek. Għajt lill-interpretu li tixtieq li ċċempel lin-National Continence Helpline fuq 1-800-33-0066. Stenna fuq il-telefon biex tkun ikkonnettjat, ikkonnettjata u l-interpretu jgħinek biex titkellem ma' ners li tagħti pariri dwar il-kontinenza. It-telefonati kollha huma konfidenzjali. Żur bladerbow.gov.au jew continence.org.au /other-languages. Telefonati minn fuq it-telefonijiet mobile ikunu ċarġjati r-rati li japplikaw.